Sary faro ambropolo. Ezra mamaky ny lalana. Nehemia toko favalo, andinin'ny voalohany, katram toko fatelo ambifolo, andinin'ny faraiky amtelopolo. Rehefa voahorina ny manda, dia nivory tao Jerusalema ireo Jiosy. Ezra lay mpisoron'Andriamanitra, namaky tamin'izy ireo ny didin'Andriamanitra, izay amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Ny sasany tamin'ireo olona dia nanomboka nitomany. Fantatr'izy ireo fa tsy nankatohan'Andriamanitra izy ireo. Izany ny antony nahatonga an'Andriamanitra nanao ireo fahavalony hamotika ny tanànany. Ireo Jiosy dia te hiala amin'ny fahotany ary anaraka ny lalàn'Andriamanitra indray. Hoy Nehemia tamin'ireo olona. Aza malahelo foana fa ny fifalian'ny tompo no herinareo. Ry namako, mba manana fifaliana ve ianao? Andriamanitra dia manome antsika fifaliana ary hery rehefa mahafantatra an'Andriamanitra isika ary mankato ny teniny soratra masina dia ny Baiboly. Andeha ambarako anao ahoana no hahafahanao mahafantatra ilay Andriamanitra Nehemia. Izy ilay tokana sady Andriamanitra velona.